Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz do'stlar, Matto Isoning nasabnomasini har biri 14 avloddan iborat 3 guruhda ko'rsatgan. Bundan maqsad Isoning insoniy nasl-nasabini ko'rsatishgina emas edi. Bular quyidagicha: Ibrohimdan Davudgacha, Davuddan Bobul surgunligigacha va Bobul surgunligidan Masih kelishigacha. Mana shu muhim voqealarni tushunish Mattoning xushxabarini talqin qilishda katta ahamiyatga ega. Ya'ni Ibrohim va Davud Xudo va'dasini qabul qilgan asosiy zotlar bo'lib, surgunlik esa Isroil Xudo va'da qilingan marhamatni ololmaganini namoyon etadi. Bu xushxabarda esa Iso Masih orqali mana shu va'dalar bajo kelishi ko'rsatib berilgan. Mark xushxabarining bayonini Isroil tarixining so'nggi qismidagi bir qancha bashoratlar bilan boshlaydi. Ularda Xudo o'z xalqini qutqarish uchun qiladigan so'nggi faoliyati haqida aytilgan. Mark o'sha bashoratlarni Yahyo payg'ambar bilan bog'laydi. Uning Iso uchun yo'l hozirlashini ta'kidlab o'tadi. Shu yusinda Isoning qilgan ishlari qay tarzda eski ahd bashoratlarini bajo keltirganini ko'rsatib beradi. Yuhanno o'zi bayon etgan xushxabarda yaratilishni eslashdan maqsadi koinotning boshlanishini ko'rsatish emas, balki Xudo dunyoni o'z kalomi orqali yaratganini ta'kidlash edi. Ya'ni Xudo o'z kalomi orqali ham dunyoni yaratdi, ham o'zini bizga ochib berdi, ham o'z xalqini najotga erishtirdi. Yuhannoning eng asosiy mavzulardan biri hayotdir. Xudo yaratilishda insoniyatga hayot baxsh etdi. Inson esa bo'ysinmagani tufayli gunohga tushib, bu hayotdan mahrum bo'ldi. Yuhanna eski ahddagi mavzularini rivojlantirib, Iso Masihga ishonish orqali o'sha hayot qayta tiklanishini ko'rsatishga harakat qilgan. Luqo o'z xushxabari bayonini qandaydir Teofil ismli kishiga bag'ishlash orqali boshlagan. Havorilar faoliyati kitobining ham Teofilga bag'ishlovi bilan bog'lanishi bu kitob Luqo bayon etgan xushxabarning davomi ekanini ko'rsatadi. Luqo xushxabarda Iso o'rgatgan va amalga oshirgan ishlar yozib qoldirilgan bo'lib, unda Isoning osmonga ko'tarilishigacha bo'lgan voqealar keltirilgan. Havorilar faoliyati kitobida esa muqaddas ruh orqali Iso o'z faoliyatini qanday davom ettirgani yozib qoldirilgan. Azizlar, shu yerda mavzumizni yakunlaymiz. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.